Zopakování před 2 lety. Bitmapa, editování bitmapy, formáty a tyto věci. To, co běžně dělám s jinými skupinami během 3 přednášek, my tady zvládneme v jedné přednášce. Protože vy to už za sebou máte, bude to opravdu zopakování, že berte to dneska jako letem světem, spíš diskuzi s vámi, abych zjistil, co víte, co nevíte, kde jsou nějaká hluchá místa, která by stála za to probrat. Takže pokud si nebudete někde jistí, něco vás zaujme, něco byste chtěli slyšet, tak mě zaražte a řekněte, tohle nám nikdo moc nevykládal, tohle by nás zajímalo. A pokud to budu vědět hned, tak vám to vysvětlím a pokud ne, tak si to nechystám třeba na nějakou jinou přednášku. Bude to v angličtině, zase ta prezentace, z jednoho prostého důvodu, abyste si trošku procvičili tu anglickou terminologii v této oblasti. Tak, na co bychom se měli podívat? Zopakovat si barevné modely, zopakovat si problematiku barevné hloubky, zopakovat si, jakým způsobem je možné zpracovávat nebo zaznamenávat statický obraz, srovnat raster s vektorem. Tam v té oblasti se chvilku zastavíme, protože vy samozřejmě všichni umíte srovnat raster s vektorem. Perfektní, jako znáte. Ale bohužel u zkoušky nejste schopni většinou vysvětlit, jak je to z pohledu multimediálního systému. Kdy použít raster, kdy použít vektor, jaké jsou výhody, nevýhody. Vy to vidíte zase z toho gisáckého pohledu a tam bohužel trošku někdy to zavádí špatným směrem. Tak, komprese rastrových dát. Určitě něco málo, pokud si budete vzpomínat, bude lepší, pokud ne, tak se to budu snažit nějak vysvětlit. Tak a podíváme se na rastrové formáty obvyklé, které se s nimi setkáte. Běžně v oblasti multimediálních systémů. Takže já jdu velmi rychle na barevné modely. Několik z nich byste měli znát. Určitě model RGB, tam se chci zeptat jenom z hlediska počítače, jak se obvykle udávají hodnoty v tom RGB modelu, jak se zapisují. Takže pro každou složku 0 až 255, výborně. A pak tam máte model RGBA, tam se řeší, to Ačko řeší co?
Alfa kanál
průhlednost. A ta se zadává obvykle v jakých hodnotách? V procentech, 0 až 100%. Buď neprůhledné, nebo úplně průhledné. Jak se ta průhlednost projevuje z pohledu toho barevného modelu? Nebo respektive ne toho modelu a potom použití. Jak se to projeví, ta průhlednost? Když dáme třeba 50%, jak to funguje? A co mi to způsobí s tím obrazem?
Tak uvidím to, co uvidím, plus to, co mám třeba pod tím.
Pamatujte na to, že dochází ke smíchání těch barev. Jo, že tam dojde ke smíchání barvy, co je na pozadí a na popředí. Takže nyní to, ta průhlednost prostě způsobí, že se tam dojde ke smíchání těch barev a ta barva nakonec vypadá úplně jinak. Takže na to musíte taky myslet. Dobře. Fajn. Použití tady toho barevného modelu, kde se používá nejvíc? Z hlediska technického zařízení, když řeknu hloupě. Monitor, projektor, výborně. Monitory, projektory, rozhodně. Jsou takovéhle dvě oblasti použití tady tohohle barevného modelu. Kde se s ním ještě setkáte dost často, tady s tím modelem? Tiskárem právě obvykle ne. A teďka z hlediska ne hardwaru, ale hlediska softwaru. V každém hloupém editoru barev se hodnoty objevují v RGB obvykle k dispozici. Vy jste řekli hodnoty 0 až 255. Setkali jste se někdy někdo s nějakým jiným zápisem tady těchto hodnot než 0 až 255? 0 až 1 matematický postup, zápis může být. Hexadecimální zápis. Setkali se tady zadní řada s hexadecimálním zápisem? Tady vepředu je to asi? Nesetkali? V podstatě je to přepis těch hodnot 0 až 255 do 16-kové soustavy, kdy místo toho čísla se zapisuje číslo v té 16-kové soustavě. Je to opravdu přímý převod do 16-kové soustavy číselné, takže tam pak vidíte takové čísla typu FC nebo F4 nebo 44. A ten celý zápis potom vypadá třeba FC 44CA, takovéhle nějaké číslo těch tří složek. Dobře. Takže tohle ještě s tím se můžete setkat. Používá se to, použití nejčastěji? Aby se s tím mohli někdo setkat?
Webové stránky.
Webové stránky jsou tímhle proslulé. Můžete použít i klasický zápis 0255, ale obvykle používá se tady tento zápis právě v tom hexadecimálním kódu. Fajn. Další model CMI. Cyan, magenta, yellow. Ten se používá u kterých zařízení především? U tiskáren. A co se týče zase, když modelujete tu barvu tady v tom modelu, ty hodnoty se zapisují úplně stejně jako u RGB, takže zase ty tři možnosti s tou hexadecimální jsem se nesetkal teda. Ale každopádně 0255, 01, to jsou běžné možnosti. Jenom na doplnění, co znamená to K u toho CMYKu?
Black.
A proč se tam uvádí takový další model? Za prvé, může to být šetření barvy, to znamená, že tu černou máte zvlášť, ale jiný důvod, tam je zásadně jiný důvod.
Z
těch tří barev CMI nikdy nejste schopni namíchat úplně přesnou černou. Z toho vždycky vznikne taková hnusná, tmavá hnědá. Ten model prostě tím, že je používat právě tady v těch tiskárnách, kdy se smíchávají jednotlivé složky, tak čím víc těch složek tam nanášíte, tak tím je ta barva tmavší. Což u toho modelu RGB naopak, čím aktivnější ta složka, tak tím je to světlejší. Čím víc mi to tady svítí, tím je to bělejší. Jo? Čím víc svítí na to, aby vysvítil černou barvu, nemusí svítit vůbec, což je asi logické, tam je tma. Kdežto u toho CMI je to naopak, ale nikdy se nepodaří udělat přímo černá barva. Jo, to nejde. Ale to šetření může být taky jeden z důvodů. Jo, s tím můžu souhlasit.
Tak to vlastně teda docela citelně poznat. Místo černobílé je tam jenom barva.
A já myslím, že dneska už asi ani ne. Finančně je to celkem jedno. Jo, dneska už se ty technologie dostaly do toho stádia, kdy černobílý tisk je stejně drahý jako barevný, takže mě je to celkem jedno, jestli tisknu černobílého barevně. Ale bohužel nejsem schopen namíchat tu černou barvu, takže tam vždycky musím mít navíc tu blackovou schránku, tu černou. Tak, kromě tady těchto dvou modelů, které jsou technické, technologické, k tomu existuje spoustu jiných modelů technologických, taky dalších. Nevím, jestli jste někdy tiskli na nějakém větším zařízení, na plotru, výstupním, netiskli, tak tam někdy si určitě udělejte někdy exkurzi k plotru, stojí to za to. Tam některé plotry, ale to bych chtěl opravdu nějaký lepší plotr, třeba na magistrát města Ostravy, tak tam mají plotr, se kterým vyhrávají veškeré soutěže poustrů, protože je to velkoformátový. Ty poustry z toho vycházejí větší, než je tady to plátno, jako větší plakáty. Myslím, že tak, ne o moc, jo, jdeme tam o půl metru ještě doleva a o půl metru dolů, ale jako takový velký, ale je to dost velké. A ten plotr nepoužívá CMYK model klasický, ale těch zásobníků barev je tam asi 12 různých. Jo, je to zase z důvodu, že se tím dá namíchat daleko lépe ta správná barva. On ten model má prostě jakési omezení a díky tomu, že můžete použít daleko bohatější škálu, tak jste schopni dostávat se na daleko lepší niance. I když se říká, že byste měli být schopni namíchat cokoliv, tak to není pravda pomocí toho, co mají. Tak, ty další dva modely HSB, HSL, můžete je znát pod jiným označením, ale linka to, co mají společné ty dva modely? Takže jsou založeny na tom, že se začíná s volbou barvy. To je ten hue, odstín obvykle. Potom se volí... Takže si řeknu, bude to červené. Nebo bude to oranžové, nebo bude to zelené, ta barva. A pak si volím dál. Sitost, to znamená, jak to bude sité, jestli to bude vybledlá barva, nebo jestli to bude ta barva hodně zářivá, ostrá. A pak si volím tu třetí složku. Jas, to znamená, jestli bude světlá nebo tmavá. Takže oba dva ty modely mají stejný základ, Jeden se modeluje kuželem, jeden se modeluje dvěmi jehlany, nebo naopak dva kužely, tak naopak jehlán a dva kužely. A je to celkem putná, když si je spletete u zkoušky, mě to nebude vadit, jo, jako nějak zásadně. Spíš, abyste viděli, že ty modely tady jsou. A když si pustíte GIMP, takže v podstatě tam jeden z těch modelů používáte v nějaké podobě, v něm tu barvu volíte. Takže když já vám u zkoušky pustím GIMP a řeknu, co to je, tak a řeknete, jo, to míchám v RGB, tak řeknu, no, to asi nebude úplně pravda, jo, děláte trošku něco jiného. Tak, poslední model, který nevím, jestli znáte, JUF. Slyšeli jste o něm někdy? Neslyšeli. Ten model budeme potřebovat, takže možná o něm, já jsem si vzal knížku, škoda, kde mám spoustu věcí vysvětlených, to nevadí, takže já si budu vzpomínat z hlavy, co ten, jak ten model JUF je koncipován. Je to model, který se uplatňuje v oblasti zpracování videa a v oblasti televizního vysílání. Model na podobném principu, který se ovšem nemenuje JUF, ale jmenuje se ICBCR, takový model taky existuje. Y zůstává stejné a místo toho U je tam C s indexem B a C s indexem R, což znamená nějaká komponenta modré a komponenta červené. Tady je to velmi podobné. A ten model funguje na principu, když jsem řekl televizní technika, napadne někoho, co se tam asi řeší v tom modelu barevném? Tam se odděluje jasová složka od barevné složky. To znamená, to Y máte jasovou složku a to UV máte barevnou složku. Barevné složky, komponenty. Tak, vracím se zpátky k té televizní technice, kde se to tam využívalo, tady toto s úspěchem, tady ten model. Proč se tam využíval s úspěchem? Oddělení jasů, barev.
Tak já si myslím, že
to sám. To by mohlo být, ale není to asi úplně to přesně, ne? Já vím, ono už je to dlouho, asi nikdo z vás doma nemá černobílou televizi, že ne? Nemáte. Tak jako představte si, že já ještě mám doma té černobílou televizi ve sklepě, tak já už ji nepoužívám. Ale černobílé vysílání bylo to první, pak přišla barva a aby se nemuselo řešit příliš složitě, že by každý vysílání muselo mít svůj zvláštní kanál, to znamená své vlastní vlny, jak to barevné, tak to černobílé, tak se to vysílalo všechno v jednom kanálu. Ta černobílá televize si vzala jenom tu jasovou složku a tu barevnou ignorovala a ta barevná si vzala ještě i ty dvě složky barevné a vybarvila vám to. Takže takovým způsobem to fungovalo. Takže tam vlastně v tom televizoru barevném byl převod z tady toho modelu JUF na model RGB, protože televizor asi víte, že je na RGB modelu postavený, takže tam docházelo k té konverzi. Samozřejmě hardwareové, nikoli softwarové, to znamená, tam byly první barevné televizi, nevím, jestli byly elektronkové, ale je to dost možné, že už byly i tehdy elektronkové, takže nějaké elektroniky. A tady určitě někdo z vás je elektrikář, takže by mi řekl přesně, jak to funguje vnitř. Já tomu moc nerozumím, já vím, že tam nějaké dělo elektronové a podobné ptákoviny, ale moc o tom nevím. Ten model má smysl ještě jiný. Jak jsem řekl, že existuje jiný model, který se jmenuje ICBCR, tak ten model, s tím se setkáte u diskrétní kosinové transformace. Znáte diskrétní kosinovou transformaci? Měli byste ji všichni znát bezpodmínečně. Než odejdete test této přednášky, budete ji znát. Pokud ji neznáte doteďka. Neznáte. Takže se k ní dostaneme. Napište si k tomu když tak poznámku, že tento nebo podobný model jako JUF se používá u diskrétní kosinové transformace. A tak. A oblast barevné hloubky, tady si myslím, že to bude velmi rychlé. Předpokládám, že všichni máte představu, co to barevná hloubka je. Takže je to jakási... Byl by schopen to někdo definovat nějak matematicky, anebo nějak jinak? Nebo jinak než matematicky, barevná hloubka. Já to vždycky definuju jako přesnost, jakou jsem schopen zaznamenat barvu v určitém barevném modelu. Přesnost. Protože matematicky, když vezmu barevný model, tak to mám od 0 do 1. Nepřetržité, v podstatě nekonečná čísla, jo? 0,45, 4, 6, 8, 3, 9, 4, jo? A tak dál, takové prostě krásně dlouhé číslo, klidně z 50 nebo 100 desetinnými místy, není žádný problém matematicky, jenom je to záležitost kapacity počítače, jestli to chcete zpracovávat. Nicméně počítač má opravdu omezenou kapacitu a proto se tady zavedly nějaké barevné hloubky. Nejčastěji se asi setkáte s tou plnobarevnou barevnou hloubkou. To znamená pro každou složku toho modelu RGB, když se budu bavit u modelu RGB, se používá 1 byte pro zaznamenání. To je právě to 0 až 255. Nicméně nebývá to úplně vždycky, tady ta plnobarevná hloubka. Můžete se setkat zaprvé s nižší barevnou hloubkou a s vyšší barevnou hloubkou. Věděli byste ty nižší obvykle, co se používají? Tady je naznačené, ale... 16, 4 nebo 8 bitů pro zaznamenávání, ale všech tří složek dohromady. Jo, ne jedné složky, ale všech tří složek. Takže zatímco nahoře je to 24 bitů, tak indexované barvy, nebo k tomu si za chvilku řekneme, to mi vy vysvětlíte, co jsou to indexované barvy, tak tam se může použít daleko menší počet bitů pro barvu. Myslíte, že se používá víc než 24 bitů barevné hloubky? Třicet jsem neviděl skoro nikde, ale naopak jsem viděl ještě víc. 48. A má to smysl. Takže byste tomu možná nevěřili, jsou místa počítačové grafiky, kdy vám 24 bitů nestačí, potřebujete více bitů. A autoři nebyli troškaři, rovnou dali 48, že jo, nebudeme se zdržovat tady s tímto, že tím mezi krokem jo, hloupím. Když už tak už, ať už je to pořádné, protože ty kapacity od té doby počítačů se tak zvětšily, že prostě už to nehraje tak velkou roli. To znásobení, jo, to je v podstatě jenom dvakrát tolik, jo, z hlediska množství dát, což není nic moc, jo, to je v podstatě sranda. Jsou opravdu místa počítačové grafiky, hlavně se to týká nějakých animací a textur, vlastně vykreslování textur v 3D scénách, ten možná tady kolega by nám povykládal, jak jestli řešil tenhle problém, jo, že třeba mapoval nějakou texturu a tam mu to při 24 bitech nevypadalo dobře a musel tam dát větší. Nesetkal jste se s tím? Nesetkal. Já jsem se s tím taky osobně nesetkal, jo, že bych někdy prostě narazil na tento problém, že mi 24 bitů nestačí, ale zejména studia animovaného filmu, jo, Walt Disney a podobně, tak prostě ti k tomu došli, že opravdu je to málo a potřebují víc. Jo. Tak, co jsou ty indexované barvy? Jak si to představujete vy? Já si to nějak představuju a vy si to nějak představujete. U zkoušky si to budeme představovat spolu a pokud se představa vaše nesejde s mojí, tak to bude špatně. Takže, jak vy si představujete ty indexované barvy? 4 bity, 8 bitů, nejčastěji 16 bitů se taky používá.
Je jakýsi soubor, který jsou, což je v podstatě odkazovací soubor, protože já v tom samotném obrázku tam je jakási čísla skrytné určitě, co je to za barvu,
tak.
Ale tam je jakože slovník, který mi řekne, že tohleto čtyřmístní číslo je taková barva.
Dobře, tak já si to představuju podobně. Slyšeli jste to? Já to zopakuju. Představa moje je podobná jako má Aleš, to znamená, že mám k tomu obrázku samotnému ještě nějaký soubor navíc, ono se mu říká paleta obvykle, paleta barev. V tom samotném obrázku nemám zaznamenované barvy přímo tak, jak jsou, ale mám tam zapsané indexy těch barev a ty indexy ukazují do té palety. To znamená, v tom obrázku mám číslo 1. Což mi ovšem neříká nic o té barvě, musím se podívat do té palety a v té paletě je řečeno, jednička znamená blankitně zelená. To je blbost asi, že jo. Musím vás trošku probrat, už někteří spíte, možná tam trošku otáhnout. No, uvidíme. Takže takhle já si to představuju velmi podobně. Ono je to řešené trošku jinak technicky, ale zhruba tak, jako jo, tak nějak. Zhruba jako máme pravdu, oba dva asi zhruba tak nějak. Co ty palety barev? Setkali jste se někdy s tím, že s obrázkem, který byl zapsán pomocí indexovaných barev, ta paleta neputovala s tím obrázkem? Prostě nebyla tam zauvedena. Myslíte, že to je možné, aby ta paleta prostě se tam neobjevila, nebyla zapsána? Když má vlastně paletu, tak co tím myslíte?
Když má vlastně paletu, kterou si sám vytvoří, nebo se přetožko bez té palety, tak to nezobrazí. Po případě, když se tam muselo zobrazit, když se to zobrazí, tak se to zobrazí špatně.
Ale já vám říkám, že to určitě jde, že se to dělá běžně, že se posílají prostě obrázky bez barevné palety. Klidně to jde, není to žádný problém. Vy se s tím už asi moc nesetkáte, ale realita tady nějaká může být, že se někdy náhodou s tím setkáte.
Tak by to bylo černobílý, tak by to bylo super, tak bychom to vykli.
Ne, to barevný.
Zřejmě existují nějaké standardy, podle kterých se ty palety vytvářejí. A mám možnost někde ty standardizované palety stáhnout a
tak. Existují standardní palety, které se nemusí posílat a některý prostě výrobci hardwareů přímo tyhle palety mají zabudovány, takže tady tohle zařízení má nějaké palety, váš počítač má rovněž nějaké předefinované palety a není nezbytně nutné tu paletu posílat, jo, tady s tím souborem. Ušetří se tím místo, dost místa. Ono to vypadá jako sranda, ale kolik se tam ušetří místa? U 8-bitové palety, co myslíte? No to vypadá málo, jo, jako relativně, ale to je to dost svým způsobem. No, pro každou složku máte v té barevné paletě použít jeden byte, jo, a těch složek tam máte 3, to znamená máte 3 byty na jednu barvu. A těch barev tam máte v 8 bitech 256. Takže to máte 3x 256 bajtů, to je dost? To není málo. To vám připadá strašně málo, že? To není ani kilo, že? Ale jo? Otavte si, do takového mobilního telefonu už to může hrát nějakou roli. Tady taková věc. Pomaličku. Tak. Samozřejmě jsou tady speciální typy barevných hloubek, což je šedá paleta, asi víte. Ta se obvykle zapisuje pouze 8 bity, málo kdy se jde hlouběji. Prostě za každý šedý odstín 0 nebo až 255. A pak samozřejmě je tady speciální paleta černobílá, kde máte v podstatě zápis jenom jednobitově. To si asi dokážete představit. Takže to bylo velmi krátce k tomuto. Tak, dostávám se k té části, která se... Pokud vás něco zaujme, něco byste chtěli vysvětlit, něco nebude jasné, byste to mohli zapomenout, jo? Nebo prostě něco se stalo a vykouřilo se to z hlavy, nepotřebujete to, nepoužíváte to. Já to potom potřebuju zase s váma v dalších cvičeních a na dalších přednáškách. Prostě budeme sedět, stříhat video a já budu potřebovat, abyste rozuměli jednoznačně barevným hloubkám a abyste tam nezmatkovali, že proč je to v 8 bitech a mělo by to být, jo, ve 24, a abyste chápali tyto věci. Asi to chápete. Já dneska si tady trošku šero, takže já tak špatně vím do obličejů, takže si můžete tvářit, jak chcete, já stejně nic nepoznám. No? Ne, snažím se, jako zaostřuju a pomaličku už se rozkoukávám. Tady mám ještě nějaký zánět, takže vidím úplně kulový. Skoro, tak. Statický obraz. Tady je přehled toho, jak ho asi získat. Já budu rád, když vy ho doplníte, tento přehled, protože si myslím, že asi není úplný. Zaprvé nejčastěji asi získáváte statický obrázek z fotoaparátu digitálního nejlépe, anebo z videokamery. V případě videokamery, tak samozřejmě tam je potřeba vždycky ten záznam zastavit. Že? To je asi logické, je to statický obraz. Digitální fotoaparát, tam je to jednoduché, získáváte přímo obrázek v nějakém formátu, obvykle v barevné hloubce kolik bitů? Obvykle. 24 bitů nejčastěji. Nemá asi smysl opravdu tady u těchto fotografií řešit víc než 24 bitů. Tak, co můžete udělat s obrázkem, který nemáte v digitální podobě?
Skenovat.
A když nemáte skener, tak to řešíte jak? To řešíte jako tady kolega říká. Vyfotíte to, já to tak dělám, no, skener.
Já jsem dělal na internetu, že nějaký borec dal monitor na kopírku, jo.
Tak to je hezký, no. Tak to by mě teda nenapadlo.
Asi můžeš na
tiskárna. Asi můžeš na tiskárna.
Pěkně.
Tak, skenery moc neřešíme, prostě je to jeden ze zdrojů statického obrazu, v podstatě převod z analogového do digitálního. Měli byste chápat asi princip, jo? Neměl by vás u zkoušky překvapit, když po vás budu chtít princip skeneru vysvětlit. Principiálně asi víte, jak to je. Má tam nějaké světlocitlivé zařízení, které v podstatě na základě odrazu od té předlohy, kterou tam dáváte, měří intenzitu toho světla, které získává, a podle té intenzity, podle těch vlnových délek, které k němu dojdou, tak zaznamenává tu příslušnou hodnotu. Funguje to samozřejmě u každého skeneru trošku jinak. Nejčastěji máte skenery, kde v podstatě přijíždí nějaká, dejme tomu linka, jako kdyby matice bodů, která je řádková, jenom řádek bodů, které se zaznamenávají, a takhle se projde celý ten obrázek a zaznamená se teda celá matice toho obrazu. Tak. Další oblast, kterou tady mám, tak je kreslení. Vy můžete nakreslit, případně vykonstruovat obraz, což tam dělal třeba váš kolega, když dělal ty animace, tak v podstatě nejdřív musel nachystat ten model té reality, ten model opatřit nějakými prvky pro samotnou vizualizaci, a pak z toho klidně mohl získat nějaký statický obrázek. Jo, to je možné. Já třeba, když budu chtít do své prezentace mít náhled na školu ve 3D, ale bude mi stačit statický plochý obraz, jenom s jakýmsi dojmem 3D reality, tak si mohu pustit jeho animaci a tu využít. Ale už mi to mezi tím převedlo do videa, to znamená, pro mě je to o to jednodušší. Jinak bych si musel samozřejmě ten program pro tu vizualizaci nainstalovat, musel bych si ten jeho model, který on nakreslil, natáhnout, provést vykreslení a potom teprve získat obrázek. Což není tak triviální záležitost, speciálně pro nás, co máme Linux. Tak. Generate. Další oblast, která tady je a kterou byste mohli využít pro dělání obrázku statického, tak je vygenerování obrázku. Já tady mám uveden jeden příklad, což jsou fraktály, ale to samozřejmě nemusí být jenom tato záležitost. Jak si můžete ještě představit nějaké jiné případy využití generování obrazu?
Mám nějaké rozkrnice, chci, aby to byl 3D model, tak si vygeneruju 3D model a mám statický obraz.
Může být. Dobře, generování nějakého modelu, souhlasím. Co jiného byste mohli generovat? To je málo asi. Což se mi blíží víc tomu draw, to znamená, měl jsem nějaké vrstevnice, které jsem de facto třeba nakreslil, nebo jsem nějak získal, pak jsem je vykreslil, budíš, může být, je to svým způsobem generování, jo, ale... Jo, klidně, když u zkoušky tohle, jo, řekne, to není problém, jo, budu s tím souhlasit.
Já budu situace, které na generování obrázků s tím optickým klamem, jak tam jsou ty kostičky.
Tak.
Že prostě, když to je software, který to matematicky spočítá, kam má sloužící.
No, dobře, výborně. Nějaké různé optické klamy. Co jiného můžete generovat? Nejenom takovéhle věci, můžete generovat spoustu jiných věcí. Textury, výborně, můžete generovat různé textury. Některé jsou na bázi fraktálů, nicméně nemusí to být fraktály. To mohou být opravdu textury, které se generují nějakým jiným způsobem. Taková hloupá textura, třeba mřížka. to je rovněž textura, ať věříte nebo nevěříte, a tam se s fraktály vůbec nepracuje, nebo to není nezbytně nutné. Přestože by to fraktálem zřejmě šlo taky vygenerovat taková mřížka. Tady jste ještě mohli generovat. To není všechno, ono je toho víc, co se dá generovat. A ti, co mě nenapadá, jak generovat, tak můžete přemýšlet o pátém bodu, co ještě, jak by se mohl takový obrázek získávat. Tak všichni přemýšlí o pátém bodu, že? Čtvrtý jsem vzdál, už prostě není cesta. Negenerovali jste někdy tlačítka třeba? Že jo, to se taky dá generovat taková věc. To věřte nebo ne? Jde to. Jsou generátory nejenom tlačítek, jsou generátory, které vám vygenerují celý třeba rozvržení stránky. Či nějakého záhlaví, tam si můžete dát nějaký text. Loga se generují, dneska běžně se generují loga třeba, můžete si vygenerovat logo. Takže toho generovaného je daleko víc, než si asi dokážete představit. Spoustu věcí nemusíte kreslit, nemusíte fotit, můžete si to nechat vygenerovat. Abyste na to mysleli, že taková varianta tady je. A co dál? Co pětka? Napadá vás něco? Mně nic nenapadlo, nikdy, jo, od tu dobu. Takže právě si říká, třeba někdo z vás tady bude lepší na tom, než já, což je dost pravděpodobné. Takže byste něco mohli... To bych bral zase jako, že to už je digitální foto, nebo digitální obraz někde prostě získaný. A pokud jsem to stáhl z internetu, tak s tím souhlasím. Jako zdroj je samozřejmě už nějaká digitální jiná varianta toho obrazu, která vznikla, mohla vzniknout jednou z těchto čtyř cest, klidně. Jestli vás ještě něco napadne, já jako nevím, já přemýšlím, jestli něco ještě. Jestli jsem to pokryl úplně všechno. To svým způsobem jakási konstrukce, že? Tak nic, asi nás nic nenapadne. Já jsem to jenom zkoušel, jo, aby jsme si rozšířili obzory. Ne, to zase nějaká konstrukce, víš, a zase následně generování jo, toho obrazu, jo. Ale jako jo, jako dobrý nápady, no. Já rád si od vás poslechnu věci, protože vy jste chytřejší, jak já. Tak. Tady mám jenom velmi jednoduše, že můžete ten statický obraz můžete řešit rastrem a vektorem, to tady asi nemusíme nějak extrémně rozebírat. Takže no, abyste na to mysleli, tady mám krásné obrázky, které použiju pro tu jinou skupinu. Vy asi víte, jak vypadá raster, takže tady jako takový zoom, jo? Jenom mi to můžete, jestli tam jsou vidět ty čtverečky, vidíte je? Výborně, takže i kolegové vaši uvidí čtverečky, já jim budu vysvětlovat, že to je ten raster, tady ty čtverečky. Tak a tady mám takovou otázku. Co je z toho raster, co je z toho vektor? Jeden je rastrový obrázek a druhý je vektorový.
To poznáme, protože to je to, že to je to vidět. Já to je víc kostyčení. Ta lajna na vrchu je kostička, ta nahoře je vektor.
To nejde určit, protože přebo je vždycky
rastrový. No to jo, ale tak...
Prostě řada ta si říká, ježišmarja, co nám tady zase vykládá za blbosti. Já z nás zkoušel. Tak kdo si myslí, že to nahoře je vektor? Někdy ty jsi to myslím říkal, že to nahoře je vektor. Takže si všichni myslíte, nebo kdo si myslí, že to nahoře je rastr? Tak. Bomba, je to přesně naopak. Opravdu to nahoře je vektor, jo? Takže nepoznáte, prakticky nemusíte vůbec poznat při tom vykreslení, co z toho je rastr a co z toho je vektor. Prostě není to ve vašich silách, protože já jsem samozřejmě záměrně to udělal naopak, aby ty kostičky byly vidět, jo, naopak, jo, jasné, že jo, to je schválně. Takže nemusíte to vůbec poznat, ono záleží prostě při tom vykreslení, jo, jakým způsobem ten algoritmus to uchopí. Toto je nějaký word art nebo taková nějaká hrůza, která je vždycky kostrbatá, jo? Vždycky je kostičkovaná. Nevím, co tam autoři mají za úžasný algoritmus pro vykreslení, ale zřejmě to nebude nic slavného. Tak, mám tady další snímeček, který se zabývá problematikou rozlišení obrazů. A To bych byl rád, kdybyste tomu rozuměli, protože se mi to stává ještě i neustále, jako ku podivu i u Gysáku, no, což mě překvapuje, že nejsou schopni spočítat DPI, třeba obrázku, že jim to dělá potíže. Takže bych byl rád, kdybychom si toto nějakým způsobem ujasnili a zjistili, jestli vy to umíte nebo neumíte. A zaprvé, když se bavíme o rozlišení rastrů, tak dost často se říká šířka a výška. Co s tím běžně setkáte. A druhou věc, když se baví někdo o rozlišení rastrů, tak někdy říká DPI. Tak, já tady mám nějakou hroznou definici. To DPI víte, že je dot per inch, to asi víte. Takže je to počet bodů, v našem případě, v naší terminologii pixelů, na palec. A já ho vnímám vždycky za všech okolností, nevím, jestli to lze vnímat ještě i nějak jinak ve vztahu k tisku a nebo skenování, i když samozřejmě teoreticky, někdy i prakticky ve vztahu k vizualizaci na monitoru, ale nebo projekci, tady taky rovněž může být jakási varianta, ale tady ne. Ne, projekci nikdy ne, to kecám, projekce ne. Mám tady nějaký úžasný příklad, kterým jsem se snažil demonstrovat, jak se pracuje s tím rozlišením. A ten příklad tuším, že zněl, že máte obrázek, který je po vytištění čtvercového tvaru. Asi je nějaké divné. To nemohlo být čtvercového tvaru, asi nebude čtverec. To nevypadá šestka s čtyřkou, tak na to koukám, že to asi nebude. Tak to je pravé. Ne, tak co jsme tady věděli? Já se přiznám, že vůbec nevím, jak bylo to zadání. Nic, to zrušíme a dáme úplně nové zadání. Tak. Tak já vám tady dám nějaký úžasný příklad, ten se vám bude určitě líbit. Tak. Nějaké úkoly, že jo? Abyste chtěli asi. Zpracování textu, ne zpracování obrazu. Že by nic? Tam je tady něco. Pěkného. Tak, tady máme nějaký úžasný příklad. Já se vám tady líbím. Já ho zvětším, abyste si to užili. Rád, že to by muselo fungovat, že vlastně. Tak, prosím vás, toto jsou oblíbené příklady jako takové vyřazovacího zkoušky. Jo? Tím já rozřazuju zkoušky, protože tím já vlastně testuji vaši inteligenci svým způsobem. Jo, já to přiznávám otevřeně, jde mi o to zjistit, jestli jste hloupí nebo nejste hloupí, a kdo je hloupý, si myslím, že by neměl být inženýrem tady v tomto oboru. Protože ten inženýr bude muset řešit problémy, které přinese denní praxe, a nebo to záležitosti triviální, nebude to nic, co budete moci řešit stylem toto už jsem někdy řešil a vím, že se to řeší tak a tak. Takhle to nepůjde. Budete muset hledat vlastní řešení, vlastní cesty a budete muset být natolik inteligentní, abyste to zvládli. Takže toto je taková rozřazovací oblast, takové ty různé výpočty matematické, strašně složité, kdy se většinou dělí nebo násobí dvě čísla. Nic složitějšího tam není. Takže říkám to otevřeně teďka už na téhle přednášce, abyste s tím počítali. Pokud někomu dělá problém slovní úlohy, dělají problém slovní úlohy, tak aby se podíval a zkusil to vyřešit. Tak, tady je otázka. Jaká je barevná hloubka obrázku bez komprese? Když víte, že DPI je 100, rozměry obrázků jsou 25 cm x 25 cm a velikost palce můžete předpokládat zhruba 2,5 cm, počítáme přibližně, o nic nejde. A velikost souboru je 500 tisíc bajtů. Jak byste řešili, jak byste vůbec přistoupili k řešení takovéhohle úkolu?
Tak ne, že bych se spočítal, kolik vlastně tam má palců. 10x10.
Ne palců, ale pixelů, nejdřív palců, teda správně, potom pixelů, takže palců to je 10x10 palců, omlouvám se správně. Takže 10x10 palců, správně, s tím souhlasím. Kolik je tam pixelů, kolik je tam pixelů? 1000x1000, výborně, tady většina lidí udělá chybu. Jo, to je obvykle největší, nejhorší místo, neboť převod palce na pixely dost často končí tím, že ti lidé nejdřív vynásobí ty palce, udělají 10x10, vydají jim 100, a pak to vynásobí těmi 100. DPI, vydej nesmysl. Takže tak to ne. To DPI je pouze na jedné hraně. DPI se může lišit ve výšce i ve šířce, může být jiné DPI. Takže tak, jak říkáte správně. Takže máme tady 10x10 palců, to znamená 1000x1000 pixelů. Což je skvělé v tomto směru. To znamená, dohromady je to kolik pixelů v celém tom obrázku? 1 000 000 pixelů. Skvělé, výborně. Jestliže víme, že ten obrázek má 1 000 000 pixelů a že má barevnou hloubku 500 tisíc bajtů, to je velikost 500 tisíc bajtů, tak to pro mě znamená, kolik bajtů na jeden pixel. Půl bajtu, výborně. To znamená převodu na barevnou hloubku půl bajtu, bytek se 4 byty. Takže jsou to 4 byty. Takovýhle jednoduchý postup, vidíte, že tam se to dá udělat z hlavy, velmi jednoduše. A toto jsou místa, která prostě testují, jestli jste hloupí nebo nejste hloupí. Je mi to líto. Možná, že mě za to někdo odsoudí, předpokládám, že jakmile tenhle stream, který tady nahrávám, uveřejním na internetu, takže se snesou problematické věci, že jak já můžu prostě inteligenci studentů řešit. Já ji řeším, opravdu, protože si myslím, že je potřeba, aby studenti, absolventi tohoto oboru byli inteligentní. A zatímco některé obory jsou na tom podle mě daleko jednodušší v tomto směru, nebudou řešit problémy, které se s nimi nesetkali, dost často řeší věci, které jsou úplně jasné, dané přesně postupy, tak u vás tomu tak nebude. Budete řešit věci, které jsou složitější, musíte být dostatečně inteligentní. Nepochybuji, že všichni, co jste tady, jste inteligentní na to, abyste to zvládli. A jenom tady může být nějaký problém, a to říkám ještě jednu věc dopředu, co chodíte na přednášky, abyste to věděli. Jste měli nějakou devizu a neříkejte to těm ostatním, co nechodí. Pokud mi někdo, nemusí to říkat veřejně, stačí poslat e-mail, napíše, že je v tomhle směru dyslektik, dysgrafik, tak samozřejmě můžeme řešit tady tohle zadání jinou cestou, já mu to můžu přečíst. Případně se můžeme dovolit na nějaké jiné formě toho zadání. Protože vím, že někteří lidé mají problém porozumět takovému typu zadání, může to pro ně být složité. Takže pokud toto řešíte, samozřejmě já si to budu chtít do vás nějaké potvrzení, že jste dyslektici v tomto směru. A nevidím v tom žádný problém, já vás nebudu za to nějak kárat, já jsem sám také dyslektik, dysgrafik, takže vím, že to je problém a dělá mi problém číst text. Jo? Musím se ho dost často podrobně číst a toto může být i váš případ. Takže se nebojte, já teda na to papír nemám, já to jenom vím a nikdy se to, za mě se to neřešilo, za vás už se to asi řešilo. U nás ve škole prostě se řeklo, to je blbec, jo, a nikdo to neřešil, jo. Takže já to tak řeším, jo, že opravdu to není blbec, je to normálně inteligentní člověk, jenom má problém s určitým typem informace, jak ji vstřebat, takže pokud čtená informace dělá problém, můžeme to vyřešit nějak jinak. Zdravím. Takže DPI, se řeší tak, jak jsme tady viděli. Tak, komprese dát. Zase vy to znáte, nebudu dlouho procházet. Ztrátová, bezestrátová komprese dát, jak jste na tom? Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Takže u ztrátové komprese ztratím nějakou informaci, část informace. U té bezestrátové neztratím nic. což znamená samozřejmě, může to být na úkor velikosti, nemusí to být vždy na úkor velikosti, ale prosím vás, někdo si pod tou ztrátovou kompresí představí takovou jako záležitost, že ten obrázek bude poškozen, ten obraz, jo? To není pravda. Jo? Tam v podstatě poškození dochází jenom takovému, aby se pro daný účel to poškození pro běžného uživatele neprojevilo. Co to znamená pro vás? Že můžete používat ztrátovou kompresi určitě, ale třeba jenom pro výstup. Jo? Pro nějaký finální produkt, tam klidně váš obrázek může být ve ztrátové kompresi, ale pak, když počítáte, že s tím obrazem budete někde ještě dál pracovat do budoucna, tak samozřejmě byste měli používat právě bezestrátovou kompresi, anebo nekomprimované úplně, jo? Bez komprese úplně. Tak, já tady mám několik kompresních technik, které se obvykle používají pro kompresi obrazů. A vy byste měli být schopni říct, která z nich je ztrátová, která z nich není ztrátová komprese. Nebo může a nemusí. Ona samozřejmě tam jsou určité okolnosti, které můžou nastat. A taky byste měli vědět, která ta komprese, na která data má smysl ji používat a která třeba je nějak problematická. Tak ta první, co tady je uvedená, tak je RLE, což znamená Run Length Encoding, to asi znáte. To je komprese, která je obvykle ztrátová nebo bezestrátová? Bezestrátová obvykle, takže nestrácíte údaje. Co se týče velikosti komprese, to znamená, jak moc ta data jsou komprimovaná, v případě obrázků, co myslíte? Jak moc se to tam, jak moc je výhodná tato komprese pro kompresi statického obrazu?
Že dostačí to, aby ten obrázek jako kontaktu té kompresi vyhovoval. Takže kdybych měl video, tak potřebuji kompresi větší, abych nahledal do toho centra videa, protože jsem tyhle to menší.
No, to role obecně není vhodné moc pro obrázky. Jo, protože funguje tím způsobem, že v podstatě berete byty v tom obrázku, tak jak jdou za sebou, a snažíte se v podstatě vždycky jenom část těch bytů, tak jak jdou za sebou, přepsat nějakou sekvencí jiných bytů. A předpoklad je u toho role E, to role E funguje tím způsobem, že když máš za sebou 4 jedničky, tak se to zapíše 4-1, nikoliv 4 jedničky za sebou. Když těch jedniček bude 600 za sebou, tak je to obrovská úspora času, protože se tam objeví 601, což je obrovský rozdíl oproti tomu, když se zapíše 600krát za sebou jednička. V případě, že budete mít takováto data, tak je to tak ta role má jakýsi smysl. V případě obrázku to ovšem dost často nemusí být pravda. Ten obrázek, jaký typ obrázku by asi mělo smysl tímto způsobem kódovat? Kde je malý rozdíl barev? Takže různé velké jednobarevné plochy, tam už ta komprese má trošku smysl. Takže pokud budete používat nějaký obrázek, kde jsou velké jednobarevné plochy, málo barev, spíš hlavně jde o to, aby za sebou byla ta sekvence těch stejných barev. Jo? Takže velká červená plocha, vedle ní velká modrá plocha, jo? Takový obrázek tady půlka červeně, půlka modře, tak ten se velmi hezky, efektivně tím role E zakoduje. U ostatních obrázků typu fotografie je to prakticky úplně k ničemu, tahle komprese. Co se může stát u této komprese naopak? Že se ten obrázek ještě zvětší. Takže speciálně u té fotografie to někdy můžete tak pro srandu králíkům zkusit. S největší pravděpodobností dostanete naopak větší obrázek než před tou kompresi. Takže komprese, nikoliv komprese, ale nevím, jak to nazvat. Jo. Vlastně to není komprese. Tam ty kompresi nedošlo vůbec žádné. Tak, další dvě techniky. LZV, Lempel, Ziv, Welsh. Jestli znáte tyhle pány, tři. Lempel, hezké jméno, že? Lempel, ale on byl šikovný, ten pán Lempel. Jo. s tím Zivem a s tím Velšem dali dohromady, respektive ten Velš přišel až po nich, po nějaké době ti dva vyrobili nějaký algoritmus, komprese a pak přišel Velš, který ho zlepšil. Jaká je to LZV komprese? Je to ztrátová nebo bezestrátová? Ne, je to bezestrátová komprese. Je to bezestrátová komprese, nedochází ke ztrátě informace, takže pokud něco máte zkomprimováno pomocí tohoto algoritmu LZV, tak je to bezestráty. Těch LZV algoritmů jsou v různých modifikacích, takže není jenom jeden. Jeden z nich byl licencován, už není licencován, ale ty další třeba mohou ještě být nějak licencovány, takže pozor na to s licencemi. Takže je to zase bezestráty, komprese. A je to zase komprese, která je vhodnější právě pro méně barevné obrázky, v tomto případě méně barevné obrázky. Nicméně její modifikace už jsou vhodné i pro více barevné obrázky, takže dosahuje tam celkem slušných kompresních poměrů. Ta původní LZV komprese, tak ta nebyla moc hodná pro hodně barev a ty další modifikace už jsou hodné i pro barvy. Tak, Huffmanovo kódování. Setkali jste se někdy s Huffmanem? S tím pánem asi ne, že? Ale on už bude o smrti nějakou dobu, ale s panem Huffmanem asi ne. Ale Huffmanovo kódování, to je kódování, které je velmi zajímavé v tom, že funguje na principu podobném, jako máte barevné palety. Můžete si to tak nějak představit. On funguje na principu jakýchsi slovníků a běžně se s tím kódováním v nějakých jiných modifikacích setkáte kdekoliv. Nevykládá vám tohle kolega peněz, tady tyto věci, to Huffmanovo? Nebo už jste to asi zapomněli, že?
To
nějak prolít. Dobře, tak já něco řeknu, co si myslím, že je zajímavé a uvidíte. Takže Huffmanovo kódování je založeno na principu slovníků. Ono to LZV taky. Způsobem. Huffmanovo kódování funguje na principu slovníku, kdy vy se určitou sekvenci bajtů snažíte nahradit kódem ze slovníku. Takže hledáte v tom obrázku sekvence bajtů a pak, když je ta sekvence bajtů objevíte, tak ji nahradíte v tom zápisu, v té kompresi nahradíte vlastně kódem tady z toho slovníku. Dneska existuje celá řada slovníků, které jsou určeny pro různé typy dokumentů, různé typy obrazů, celá řada slovníků. Ale existuje samozřejmě ten Huffmanovo kódování funguje i tím způsobem, že nemusíte použít tento slovník a můžete si vytvořit svůj vlastní slovník. Funguje to podobně jako u palety. Buď ta paleta už je k dispozici a vy používáte kódy z této palety, z tohohle slovníku. Můžete kombinovat více slovníků, pak samozřejmě musíte tam mít vždycky uvedenou referenci, o jaký slovník jste použili. A nebo můžete vytvořit svůj vlastní slovník, sekvence bajtů, takže ten obraz projde nějakou analýzou, kde se pokusí najít nějaké podobné sekvence bajtů a ty sekvence bajtů zakóduje. To Huffmanovo kódování není jenom záležitost statického obrazu, ale praktického najdete kodování jakéhokoliv dat, protože je natolik obecné, není to jenom záležitost obrazu. Slovníky, kde se s ním setkáte nejčastěji, co myslíte, věděl by někdo? Kde se používá, kde je prostě historicky, ono tam vzniklo historicky v té době, prostě kdy počítače byly takové jako ještě hodně, hodně v plenkách, ale technické zařízení, kterým se už posílal obraz, tady bylo. Respektive internet tady ještě moc nebyl a nějaké přenosy po síti bylo trapné, v podstatě nebyly skoro. Ale bylo tady jedno technické médium, kterým se už přenášela obrazová data. A nebyla to televize. Byl to fax. Fax, jo? Fax, to je takové to zařízení, posíláte papír, ono tam ve straně vyjede. Tak fax, to je klasická ukázka implementace Huffmanova kódování. A najdete různé slovníky už nachystané pro různé typy dokumentů. To znamená, on si ten dokument projede, vyhodnotí, jaký je to typ dokumentu, jestli je tam text, tak proto už jsou slovníky, jo, hotové. Jestli je ten text v češtině, tak proto jsou taky už existující slovníky. Jo. Prostě pak už hledá jenom ty sekvence bajtů a ty nahrazuje tímhle. Na druhé straně samozřejmě musí být zase adekvátní zařízení, které ty slovníky zná a je schopnost to zase z toho nekomprimovat. Takže Wolfman, to je taková perlička. Tak, diskrétní kosinová transformace DCT, diskrétní kosinová transformace, to je transformace, kterou já bych byl rád, kdybyste věděli, že existuje minimálně. A důvod je jednoduchý, když se s ní setkáte běžně u jednoho formátu. Věděl by někdo, který formát je tady tou diskrétní kosinovou transformací velmi proslulý, nevznikl jako v podstatě výstup tady z analýzy, kdy autoři vyrobili nebo vymysleli diskrétní kosinovou transformaci a využili ji právě pro vytvoření jednoho formátu. A z toho pak vyplyne, jestli je ztrátová nebo bezestrátová.
Je to JPEG?
Je to JPEG. JPEG formát je opatřen diskrétní kosinovou transformací. Vzniká pomocí tady tohohle mechanismu. Tudíž je to ztrátová komprese. A jenom krátce, kdybych náhodou zkoušky tam zabrousil, tak ať nejste úplně mimo obraz, ne? Mimo obraz, tak abych trošku z vás něco dostal. Tak právě tam se uplatňuje ten model ICBCR, kde dochází k oddělení jasové a barevné složky. Ta jasová složka se téměř nekomprimuje. A naopak ta barevná složka, ta se podrobí celkem velké kompresi. Proč asi, co myslíte?
Tam
nenesu
informací.
Ani ne. To, lidské oko daleko lépe snáší změnu v barvě než změnu v jasu. Na tu změnu v barvě je daleko méně citlivé to lidské oko. Prostě, jestli ta zelená je malilinka to méně zelená, to oko nevidí. Ale jestliže ta zelená bude daleko méně jasná, tak toto oko najednou hnedka vidí. Prostě ten jas je tam, ta jasová složka je daleko důležitější než ty barvy. Spousta lidí je dokonce barvoslepých, buď částečně nebo úplně, takže opravdu pro ně to skoro nehraje roli, jestli je to červeně nebo zeleně. Nicméně opravdu s těmi barvami jsme na tom špatně. Zatímco ty počítače to dokážou velmi dobře rozeznávat, tak my v podstatě skoro vůbec. Velmi, velmi omezeně. A spíš si toho všimneme v nějakém kontextu. To znamená, jestliže třeba dojde k nějaké změně právě kontrastu. Když změním jednu barvu do druhé, změní se tím výrazně kontrast. Ondra už usnul radši.
Ne,
posloucháš, jo? Kontrast, tak tam to cítíme, jo, tady tu změnu. Takže diskrétní kosinová transformace. Vzorečky vám to psát nebudu, nechcete, že asi. Já taky ne, já je taky neznám. Tak. DCT. Tak, chcete si něco zeptat? Velké Y, velké C, malé B. B? B? Jak? B? Velké C a malé R. To jsou indexy vlastně, jo? To máte v podstatě jednoduše, já to vysvětlím, to si zapamatujete jednoduše. Nevím, jak si zapamatá to Y, že to je jas, jo? To asi těžko, ale to C znamená color, B znamená blue, modrá, takže tam je složka modré, a to C druhé znamená taky color a R červené, jo? Takže vlastně modrá s červenou složkou, zelená. Zelená složka se vypouští z jednoho prostého důvodu, na tu je oko nejméně citlivé, prostě neroste schopný rozlišit skoro vůbec žádné odstíny zelené, prostě zelená. Jo? S tím se setkáte, jo, běžně. Modrých máme spoustu. Ale těch zelených, jako zelená, to byla nějaká zelená, jo, jako nemáme proto ani v lidském životě pojmenování, jo, pro tu zelenou. Druhý důvod je ještě, ta zelená složka se nejméně projevuje v tom výsledném jasu ještě, ale to už je jedno. Tak, další dva typy komprese, co tu mám, tak je fraktálová a waveletová. Tak, fraktálová, co o ní víte? Slyšeli jste to někdy? Slyšeli určitě, ne? Na čem je to ta fraktálová komprese založena, na jakém principu? Principu fraktálu, dobře. A co je to fraktál? Obraz vykreslený z nějakého automatického vzorce, to prý to vyšlo, takže je to nějaký matematický popis, co bych s tím souhlasil. A ty fraktály mají jednu takovou speciální zvláštnost, jo? Když si vezmete fraktálový obraz, který byl vygenerovaný na základě jednoho vzorce, tak přesto ten obrázek nevypadá jako jedna plocha, jeden vzor, ono to vypadá velmi třeba složitě. Já vám tam třeba můžu pustit nějaký fraktál, chcete? Jo, vy chcete? Ale my se moc nechce. Tak já si to tady musím přepnout. Já snad tady najdu nějaký fraktál. Nějaký GIMP nebo něco takového. GIMP by měl umět někde zobrazovat fraktály. A já to samozřejmě budu strašně dlouho hledat, že jako vždycky. Takže to máme. Může to tady mám. Je to asi nebudu mít. Možná je to jiné ještě chvilku. To jsem si zase zavařil, jo? Já jsem tady jako něco, že bude fraktál a já jsem jaksi zapomněl, kde ten fraktál je. Hračky, to bylo nové. A už jsem to našel. Tak, vykreslení, badatel fraktálu. Už to ještě tak. Tohle asi bude malý. Někdy by mi mohl být nějaký náhled, že jo? To je dost malý, že jo? To nevidíte. Tak to mě mrzí. Já jsem si myslel, že tady někde jde. Je to vidět trošku?
No.
Já mám to vole pod... Dobře. Já nevím, jestli to OK proběhne, jo? Možná jo. Zkusíme to, dobře, dáme OK. Jo. Takže toto je prosím vás taky nějaký fraktál vykreslený. A tady nevím, jestli u tohle fraktálu vidíte něco. Co, vidíte něco? To právě ten princip, jo? Toho, jak ty fraktály vznikají. Já vám ukážu nějaký jiný. No, dáme asi klasického Mandelbrota. To je fraktál, nejznámější fraktál od pana Mandelbrota, který se fraktály zabýval jako jeden z prvních lidí. A jak byste tam něco vidět?
Tak převrácím, že to
bylo. Kdybyste vidět, že tady toto je podobné tady této části. Bo celý toto je podobné tady této části. Že celý ten velký nesmysl je podobný tady tomu malému nesmyslu. Zase tady toto je podobné tady tomuhle. Vidíte to všichni? Ty podobnosti?
A to, že pravá část a levá část je stejná, převrácená?
Tak, může být ještě tady toto. Ale hlavně je tam ta podobnost těch jednotlivých částí. Na tom jsou ty principy fraktálové komprese založeny. Kdy se v tom obraze hledají podobné části, takzvaná soběpodobnost, Takže se v tom obraze snaží ten algoritmus najít sobě podobné části. A ty sobě podobné části potom zapíše už vždycky jenom jednou, zapíše tu sobě podobnou část, třeba tady v tomto případě tu vezme jenom tady toto, ten kousek. Nebo případně, jak tady bylo řečeno, zapíše tu nějakým algoritmem, a když ten algoritmus je schopen vyřešit, vymyslet ten algoritmus pro ten zápis. A jediné, co pak píše dál, tak už nezapisuje ty další části plně tak, jak jsou, ale píše jenom. A v tom obraze se ještě tato část nachází tady, je otočená o 48 stupňů a je zvětšená 40x. Takže píše tam vlastně informaci o transformaci toho nějakého základního elementu. Buď je to tedy matematicky, pak když je to lze vyřešit matematicky ten popis, ale nemusí to být řešeno ani takto, může to být klidně vyřešeno, že se to zapíše jako matice bajtů a pak se jenom řekne, kde ta matice bajtů je. To je ta nejjednodušší varianta, jak si můžete představit zápis. Nicméně tak se to nedělá, jo? Obvykle se to opravdu řeší matematicky. Tak, co tato komprese? Bude ztrátová nebo bezestrátová? Myslí si někdo opak? Já se domnívám, že může být ztrátová i bezestrátová v závislosti na tom, jak je ten vlastní element popsán. Tak když ten element je popsán bezestrátově, ten základní prvek, který se tam potom v podstatě v tom obraze kopíruje, jako kdyby, tak pak klidně může být bezestrátová ta komprese. Ale když je popsán jenom matematicky a dojde tam k nějaké ztrátě informace, kdy ten matematický popis není úplně přesný, tak pak je samozřejmě ztrátová, takže takhle na to můžete nahlížet. Takže tohle je, prosím vás, princip fraktálové komprese. Je to celkem zajímavé a mě to osobně taky zajímá. Kdyby někdo z vás chtěl, tak já se to rád naučím, jak se ty fraktály dělají, ta fraktálová komprese, a udělám vám na to přednášku. Samotného mě to zajímá, takže bych se rád jako jednu přednášku klidně tomuto věnoval. Ale jenom když bude zájem. A ne, samozřejmě od jednoho člověka to si můžeme sednout na pivo a pokecávat, ale kdyby vás bylo víc. Takže fraktálová komprese. S fraktálovou kompresí se asi málo kdy setkáte v reálném multimediálním systému. Nicméně jsou firmy, které vám nabízí, že vaši animaci nebo váš multimediální systém zpracují právě s využitím fraktálové komprese. Výhoda je, že ten výsledek je potom extrémně malinkatý. Ta fraktálová komprese má obrovský kompresní poměr. Tam se dostáváte na poměry 1:500 klidně. To znamená, z 500 MB máte 1 MB třeba. Už. Vám jsem pouštěl to 64-kilové video? Asi ne? Pod Linuxem to neběží, bohužel, takže vám ho tady nemůžu pustit. To škoda, ale můžeme to třeba pro tento účel nabutovat na cvičení do Windows, což se mi taky nelíbí moc, ale můžeme to udělat nějak jinak. Jak to vyřešíme? Každopádně je tady taková zase zajímavost pro vás. Existuje tady skupina takových programátorů, kteří se zabývají tvorbou právě fraktálových obrazů, fraktálovou kompresí a vytváří, jsou to soutěže, možná někdo z vás někdy o tom něco četl, soutěže tady těchto programátorů, kdy oni mají třeba časový limit, hodinu a půl nebo dvě hodiny, na to, aby naprogramovali právě video komprimované fraktálovou technikou, fraktálovou kompresí. A hodnotí se samozřejmě kvalita toho videa, hodnotí se délka videa a kolik komponent tam bylo, prvků a podobné věci a nápad samozřejmě. A jenom tak pro zajímavost, v tom 64 kilobajtů videa bylo asi nějakých zkomprimovaných několik, asi já teďka si to číslo přesně nespomenu, ale po dekompresi toho bylo asi 5 nebo 6 gigabajtů dat. Ta se přehrála na tom počítači. Jo, vidíte to? To není jedna ku 500. Jo, to si prostě, to jsme někde úplně diametrálně jinde. Takže jsou na to lidé, kteří to programují a mají tyhle soutěže. Každopádně, pokud by vás to zajímalo, já vám můžu poslat odkaz tady na tuhle věc. Ale to praktické využití zatím velmi málo firem nabízí, že vám takhle zpracuje třeba video. Protože tam jsou samozřejmě problémy tím, že to je fraktál, tak se daleko lépe řeší třeba různé umělé tvary. Ty jdou velmi dobře modelovat tady pomocí tohoto. Nicméně realita už je na tom trošku hůř, takže normální video převést do fraktálového videa je trošku větší problém.
A nedá se to dát při té dekompresi třeba
Výhoda fraktálové komprese je v tom, že ta vlastně dekomprese není příliš náročná, je celkem jednoduchá a ten kompresní poměr je teda obrovský a naopak ta dekomprese může být celkem bezproblémová relativně rychlá. Ono to ani nespapá moc ramky, protože v podstatě většina těch obrazů se tam dekomprimuje téměř v reálném čase. Takže přímo do grafické karty. Oni píšou přímo natvrdo na grafiku, no, což může být trošku problém, že potom některých grafických karet. A problém třeba v Linuxu, zkoušel jsem to spouštět a padalo to, že jo, samozřejmě. Jo, neoprávněný zásah, jo, na místo, kam neměl, že jo, šahat a podobné věci. Tak. Říká vám něco termín symetrická a nesymetrická komprese? Nebo symetrický, nesymetrický kompresní algoritmus? To je případ právě tady u fraktálů, to je nesymetrický kompresní algoritmus, kdy komprese samotná trvá velmi dlouho. Třeba ten programátor 1,5 hodinu jo, programoval. Dlouho, že? V případě, že to neprogramoval, ale použil se nějaký algoritmus opravdu na hledání těch sobě podobných prvků, tak to může trvat třeba několik dní, než najdete ty adekvátní obrazy, ty tvary v tom obraze. Kdežto dekomprese je záležitost vteřinová. To znamená, máte tam obrovský rozdíl mezi tím, jak dlouho trvá komprese a jak dlouho trvá dekomprese. Tak, já si myslím, že stihneme ještě jednu prezentaci, ale to neopadne. Tak kecám dlouho moc. Někteří už si nejde, že to nudí. Tak, další kompresní algoritmus, tady ještě řeknu, tak je Wavelet, protože s tím se určitě setkáte. Wavelet. Každý obraz je možné v podstatě nějakým způsobem zpracovat Fourierovou transformací. Já to nechci nějak složitě rozebírat. Je to v podstatě jakýsi... V podstatě každý obraz se projevuje v podobě vln, když to řeknu hloupě. Jo? Dá se nějakým způsobem popsat pomocí sinusovek. V podstatě jako vlnění ten obraz. Sinusovky. A ta komprese založená na waveletu funguje tak, že se snaží tady tyto sinusovky, v podstatě ten algoritmus rozebrat a najít adekvátní matematický popis zase v podobě jakýchsi funkcí, kterým se říká wavelety. Ty jsou na bázi právě kombinace sinusovek a jiných dalších funkcí. Najít právě tyto funkce a tímto zjednodušit popis toho obrazu a tímto provést právě kompresi. Takže zase potom ten obraz už není tvořen zápisem nějakých pixelů, to se tam vůbec neřeší, tento problém, tam se v podstatě zapisují právě ty wavelety, jenom ty matematické funkce, které potom následně se rekonstruují při zobrazování tohohle obrazu a dojde k vykreslení toho obrazu. Takže ten obraz se de facto tím způsobem generuje. Jo? V okamžiku zobrazení se na základě toho matematického popisu vytváří to, co se má vykreslit, to zobrazení. Ono částečně je to i u té diskrétní kosinové transformace, ten způsob tam taky v podstatě se taky něco přepočítává, ale tam to není tak zásadní jako u toho wavelet, tam je to opravdu úplně diametrálně. Zase, komprese je velmi významná, velmi velká, to znamená, může to dosahovat kvalitních kompresních poměrů, asi trošku menších, i když je to relativní jako u fraktálů. A zase je to nesymetrický kompresní algoritmus, to znamená, zkomprimovat ta data v tom waveletu je záležitost třeba několik hodin, ale dekomprese je vteřinová, zase záležitost vteřiny. Vy jste se určitě všichni s tou waveletovou kompresí setkali. Určitě jste použili někdy formát, který používá waveletovou kompresi. A myslím si, že jste ho určitě použili. Kolega Vojtech ho má velmi rád, oblíbený jeho formát. Takže si myslím, že jste ho použili i vy. No, vy jste odkojení mým kolegou Vojtkem. Co se týče geoinformatiky, v podstatě to je váš guru. Takže jste asi měli znát i... To všechno bude na tom streamu, přátelé, co tady říkám. Já to vystřihnu. Takže. Nestáte? Nenápadne vás nějaký formát? Říkejte formát, já můžu říkat, že ne. Jo? Třeba se někdo trefí na poprvé. A tak JPEG to není. TIFF to taky není. PNG to taky není. Mr. SID, výborně, přátelé. SID, Mr. SID, to je ten správný formát.
Komerční.
To je komerční, samozřejmě. Protože těch waveletů je samozřejmě velké množství a najít ty správné algoritmy není tak úplně jednoduché, takže oni si za to nechali zaplatit. Nicméně pro dekompresi je to zdarma, jo, ta možnost. Jo, komprese je za penízky, dekomprese je zadarmo. Už z toho vyplývá, že najít v podstatě ty wavelety je daleko těžší, než je pak vykreslit. To už zvládne kdo, proto oni ho uvolnili zdarma, to není takový problém. Číst Mr. SID dokáže kdekdo, nicméně vyrobit Mr. SID, to už je trošku oříšešek větší. Kromě toho ještě jeden formát waveletový, který vy asi jste se s ním nikdy nesetkali, nicméně existuje a už je tady od roku 2000 na světě, což už nějakou dobu. Nicméně myslím si, že ho z vás ještě nikdo asi nepoužil nikdy. Kupodivu se jmenuje JPEG. Ale má přídomek 2000. Takže prostě nás JPEG 2000, jedna z kompresních technik, kterou v JPEGu 2000, což je nástupce JPEGu, můžete použít, tak je právě waveletová komprese dat. Kompresní poměr je tam velmi velký a je to zajímavé v tomto směru. Tak. Mám tady formáty bitmapové, které byste měli znát. Já bych s vámi rád dal dohromady jejich charakteristiku, těch formátů. Takže začneme ten, který asi znáte nejlépe, to znamená JPEG asi znáte nejlépe, předpokládám. Tak, co JPEG? Co o něm můžete, jak byste ho charakterizovali? Ztrátová komprese, to je právě ta diskrétní kosinová transformace, pakliže já jsem u těch waveletů ještě zapomněl říct, jestli je to ztrátové nebo bezestrátové, je to ztrátové. Ta waveletová komprese je vždycky ztrátová. To se omlouvám. Ta waveletová komprese. Takže ať je to JPEG nebo JPEG 2000, je to vždycky ztrátová komprese. Vždycky tam dochází ke ztrátě. Jak byste to ještě charakterizovali dál? Barevná hloubka. Jaká je možná barevná hloubka ve formátu JPEG? 24 bitů. U toho JPEGu klasického u 2000 přepokám, že to rovněž zvýšili na další, ale to nevím jistě. Takže 24 bitů, barevná hloubka. Kompresní poměr.
Volitelný,
výborně. Takže na základě kvality, na základě množství ztráty si můžete volit velikost komprese. Použití, kde byste ho použili? Fotografie. Já bych tím skončil. Nic víc. Nevidím žádné jiné možné použití tohoto formátu než fotografie. Jakýkoliv jiný obraz, právě díky tomu, že tam je ztrátová komprese, může být problém. Typicky JPEG dělá velmi nepěknou věc ve dvou oblastech vykreslování obrazů. Co myslíte? Kde se setkáte s největšími problémy? Jaký obraz byste se pokoušeli vykreslit a JPEG by vám v tom v podstatě vůbec nikdy nemohl být vhodný? Takže pak, když tam máte velký kontrast, přechod jedné barvy do druhé, kontrastní hrana. Typicky písmo, text. Pak, když byste chtěli pomocí JPEGu zaznamenat obrázek, kde je písmo, tak to písmo rozmažete. V podstatě ho uděláte nečitelné svým způsobem. Nebo hůře čitelné. Čím menší písmo, tím horší samozřejmě. Druhá oblast, tenké linie. Jestliže máte liniovou kresbu, což v případě GISu je velmi časté, což v případě multimediálních systémů bude zřejmě taky, různá schémátka, diagramy, tam je rovněž JPEG nevhodný, naprosto nevhodný formát pro ukládání schémátek, diagramů, protože dochází k rozmazání právě tady těchto hran. Ale vypadá, že to víte, jo? Takže jako, pojďme dál. Jiná oblast, jsem říkal dvě, je velké plochy. Velké barevné plochy, rovněž dojde k v podstatě změně barvy tak výrazné, že to lidské oko postřehne a nepůsobí to dobře na to oko. To si pak můžeme na cvičení vyzkoušet, nebo můžete sami vyzkoušet tady tyhle věci. Tak, co ještě k němu, to by asi stačilo. Co se týče průhlednosti, je možné u JPEGu nastavit průhlednost? Není možné, takže průhlednost není. Je možné z JPEGu zaznamenávat animaci? Není možné, takže animace rovněž není možná v tomto směru. Takže to je takový formát opravdu hodný pro ty fotografie, tím v podstatě končí tento formát. Mluvím o JPEGu normální, ne 2000-kovém, tam jsou ty parametry trošku jiné. Tak, co formát, který z těch dalších znáte dobře? GIF? GIF, tak formát GIF. Jak byste tento charakterizovali?
Animace.
Takže možnost zaznamenat animace, to může být velmi zajímavá funkce. Ne. Bezestrátová komprese. Bezestrátová komprese. Animace, bezestrátová komprese. Kompresní algoritmus je tady, prosím vás, použít právě LZV, Lempel Ziff Welsch. No, barevná hloubka. Pouze 8 bitů, 256 barev, víc ne, což je velké omezení. Co průhlednost? Umí takzvanou částečnou průhlednost, to znamená, můžete si definovat, která barva v tom obrázku může být průhledná, má být průhledná. Nemůžete definovat pro každý pixel zvlášť průhlednost, to nejde. Můžete říct jenom, bílá bude průhledná, žlutá bude průhledná, tak to můžete definovat. Nemůžete říct, tento pixel bude 50% průhledný, tenhle bude 30% průhledný, tento nebude průhledný, vůbec to nejde, to neumí. Takže ty omezení tam také jsou nějaké. Ještě nějaká vlastnost zajímavá, kterou byste mohli uvést? Ne? Prokládání. Slyšeli jste někdy termín prokládání řádků? GIF nabízí algoritmus prokládání řádků, kdy v podstatě, když ten obrázek načítá váš programek, tak ty řádky tam můžou být zapsány v tom obrázku takovým způsobem, že když ke mně doputuje polovina obrazu, tak se ke mně dostává každý druhý řádek. Řádek se vykreslí, druhý je prázdný, další se vykreslí prázdný, další se vykreslí prázdný. To je takzvané prokládání. Slouží k tomu, aby i v okamžiku, kdy už máte načtenou polovinu dat, tak už jste viděli, co na tom obrázku je. Pokud je ten program, který to čte, ten obrázek ještě natolik inteligentní, že vám to zinterpoluje, tak můžete vidět velmi hezky, co tam je, bez jakéhokoliv dalšího postupu. Vhodné třeba pro sítě, kdy čekáte na natažení ze sítě toho obrázku. Tak, pro formát, ještě něco vás napadá, mi už asi nic na charakteristiku. Co formát ping? Mastečtí z ping jsem četl někde. Já to čtu PNG, ale ping jsem četl, že jste to má číst. PNGčko, taky děláte, jo. PNGčko. Tak, co byste řekli o něm?
Síťový formát.
Síťový formát, proč?
Dobrý použití na internetu a má...
Tam je právě to prokládání. On umí nejenom řádkové prokládání, on umí ještě... Umí sloupce prokládat, takže umí v podstatě maticové prokládání. Navíc si můžete zvolit různý typ prokládání, podle toho, jak zrovna ten obrázek je vhodný pro prokládání. Takže se říká, že při načtení jedné osminy formátu PNG, v případě zvoleného vhodného prokládání, už při jedné osmině vidíte, co na tom obrázku je. Můžete ho číst, prostě vidíte hned. Takže je vhodný právě pro takovéhle záležitosti síťové. Zaznělo tady, že umí průhlednost. Umí průhlednost plnou, to znamená, můžete nastavit plný RGBA model, kdy můžete říct přesně pro každý pixel průhlednost. To žádný z těch, co jsme jmenovali, neumí. Někdo to říká, že to je náhrada GIFu, svým způsobem ano, on vznikl na popud toho, že GIF byl licencován. Dneska už licence naštěstí nefunguje, neplatí, takže... Co ještě? Barevná hloubka, PNG. Takže tady je to právě 48 bitů možných až. Běžně se používá 24 bitů. Nicméně je to volitelné, můžete si zvolit od 8, ještě dokonce méně snad, ale 8 určitě bitů můžete zvolit 24, můžete zvolit 48, můžete si volit prostě různou barevnou hloubku. PNG se nedá animovat, což autoři prostě zanedbali, si myslím, dostatečně, protože v tom okamžiku by nebylo co řešit s tímto formátem. Bohužel, tím, že neumí animace, tak prakticky ten GIF neustále žije a je to škoda, no. Ten PNG je lepší. Tak, co ještě? Ztráta nebo beze ztráty. U PNG se... by to měla být bezeztrátová komprese, ale já se na to ještě musím jednou kouknout, protože já mám pocit, že to není pravda úplně. Že si můžete zvolit variantu, která je ztrátová, takže zase to bude možnost volby bezeztrátový nebo ztrátový. Já jsem tu specifikaci četl kdysi před 3 roky a už jsem to od té doby zapomněl, takže... Já jsem taky četl, že je bezeztrátový, ale když se dívám do toho znova, do těch algoritmů, tak přemýšlím, jestli tam prostě není možné zvolit i tu variantu ztrátovou. Takže primárně by měl být bezeztrátový, já si to ještě radši nevěřím. Tak, BMP a další věci příště, protože už máme konec hodiny.